Cwestiwn 3. Sut y ffurfiwyd y ceidyllau? Mae ceidyllau gan amlaf yn bantiau crwn neu hirgrwn sy'n ffurfio mewn crai gwely agored yng ngwely afon. Cant ei ffurfio gan waddodion, tywod neu reian gan amlaf sy'n llifannu'r graig wrth iddynt gael eu chwrlio mewn pantiau bach yn y graig gwely gan drwbyllau chwyrn mewn dŵr sy'n llifo'n gyflym. Gwelir ceidyllau arbennig o fawr yng ngwely afon mynach yng Nghrochan y Diafol. Uwchben y rheadrau sy'n agos i'r bont hynafol yr enwyd pont ar fynach ar ei hôl. Ceir sawl ceidwll arall ar hyd gwely'r afon yn arbennig wrth droed y rheadrau. Er bod nifer ohonynt o dan y dŵr, tybed a fedrwch chi ddod o hyd i ragor o enghreifftiau o geidyllau wrth i chi gerdded ar hyd y llwybrau. Mae'r ceidyllau yn tueddu i ffurfio orau mewn creigiau ac iddynt witnwch uchel neu gymedrol, heb lawer o fannau gwan ynddynt, er enghraifft cymalau, craciau neu heinau yn y graig. Wrth i'r gwaddodion chwyrlio yn y dŵr, mae'r ceidwll yn datblygu wrth i'r ochrau a'r llawr gael eu sgwrio a'u llyfnhau fesul gronyn, yn yr un modd ag y mae papur tywod yn gweithio. Os oes gormod o fannau gwan yn y graig, mae'r ceidyllau sy'n datblygu yn dieddol o erydyn rhannol neu'n gyfan gwbl drwy erydiad darnau mwy neu flociau o graig. Dros amser, mae gweithred araf ond cyson y gwaddodion yn llifannu'r graig yn golygu bod y ceidyllau'n tyfu'n lletach ac yn ddyfnach. Mae ceidyllau cyfagos hefyd yn tyfu ac yn y pen draw maent yn ymuno ei gilydd gan gyfrannu at gerfio ceinant yn y graig. Yn wir, o edrych ar ochrau ceinant mynach o lwyfan wylio'r crochan, gallwch weld sawl arwyneb llyfn a chrwm yn y graig. Ydych chi'n meddwl fod yr arwynebau hyn yn cynrychioli olion hen geidyllau sydd wedi cyfrannu at ffurfiant y ceinant? Cwestiwn 4. Sut y cyfrannodd y ceidyllau tuag at ffurfiant y rheadrau? Gall ceidwll ffurfio wrth ymyl troed y rheadr ac uwch mîn y rheadr. Wrth droed y rheadr, gall ffurfiant, ceidwll ac erydiad blociau mawr o graig gyfrannu at ddatblygiad nodwedd fwy, sef plymbwll. Dros amser, wrth i blymbwll ledeini a dyfnhau, ceir llai o gynhaliaeth i arwyneb lled fertigol y rheadr ei hun. Gall y gwanhau hwn arwain at gwymp ysbeidiol yn arwyneb y rheadr, gan gyfrannu ymhellach at enciliad araf ac ysbeidiol y rheadr i fyny'r afon. Uwch ben mîn y rheadr, fel y gwelir yng Nghrochan y Diafol, gall datblygiad ceidwll arwain at wanhau'r graig yn y graig wely, gall hefyd gyfrannu at gerfio ceinant fel yr ydyn ni newydd glywed. Wrth i geidyllau a phlymbyllau ffurfio wrth droed rheadrau, maent yn dyfnhau gwely'r afon gan gynyddu uchder y rheadr. Mae ceidyllau sy'n ffurfio uwch ben mîn y rheadr hefyd yn helpu i ddyfnhau gwely'r afon, ond wrth wneud hynny maent fel arfer yn lleihau uchder y rheadr. Cyfradd gymharol yr erydiad wrth droed ac uwch ben mîn rheadr felly sy'n gyfrifol am gynnydd, lleihad neu sefydlogrwydd yn uchder y rheadr dros amser. Mae'r gyfradd newid araf yn y rheadr ym Mhont Arfynach yn awgrymu sefyllfa o gydbwysedd yn yr erydiad, ac felly mae'n debygol na fydd llawer o newid yn uchder y rheadr.
Y lle gorau i wrando ar y ddau gwestiwn nesaf yw mynd trwy'r gât ar ochr arall y ffordd sy'n arwen at y llwybr hirach ac yna aros wrth yr olygfa o'r dair pont.